Svoboda je vždycky svobodou pro toho, kdo myslí jinak. Svoboda, rezervovaná pouze pro členy jedné strany, není svobodou. To jsou slova ženy, která řadu let byla ikonou socialistické revoluce, Rozy Luxemburgové. Umřela mladá a v době, kdy jediný komunisty ovládaný stát teprve upevňoval svoji moc. S jejím odkazem se proto mohlo volně nakládat a interpretovat jej tak, jak se zrovna hodilo. Jaký byl ale skutečný příběh Rozy Luxemburgové? Na to se v následujícím pořadu pokusí odpovědět historik Jan Adamec, kterého si do studia pozval David Hertl.
Portréty.
Jana Adamce, vítám ve studiu, přeju dobrý den.
Dobrý den.
My se dnes chceme podívat do Německa těsně na konci nebo po konci první světové války, ale podívat se na člověka, který je, jak už jsme říkali, spjat s revolucí socialistickou. A možná bychom měli udělat takový malý krok stranou a jenom se podívat ještě do roku 1917, do Ruska, kde dochází k bolševickému převratu. Když jsme před časem natáčeli pořad o Vladimíru Iliči Leninovi, vy jste velmi pěkně vysvětloval, jak tehdy ruští bolševici vlastně sněli o tom, že ta revoluce zachvátí minimálně Evropu a že to klíčové, že bude revoluce v Německu. Je to tak? Bylo to tak?
Ano, oni vycházeli z předpokladu, který se táhne až ke Karlu Marxovi, že ten přechod od toho jednoho systému k druhému, to znamená toho kapitalismu k jakému formě socialismu nebo později komunismu, se může odehrát pouze ve vysoce industrializované společnosti, kde je silný proletariát, dělníci jsou uvědomělí, dobře organizovaní. A to rozhodně nebyl příklad carského Ruska. A tím vzorem, který pro všechny bolševiky v Evropě takhle fungoval, bylo Německo. Tam byla nesmírně silná sociální demokracie, nesmírně silné odbory byla organizovaná, měla svoji strukturu, měla spoustu médií, měla prostě dělnickou elitu a i sofistikované politiky. Takže tam se předpokládalo, že tam v případě nějakého otřesu nebo v případě nějaké historické změny dojde k tomu přechodu. A ten předpoklad zněl, že pokud vypukne revoluce v Německu, tak pak už nemusíme nic řešit v tom Rusku. Jo? Ta revoluce zachvátí celou Evropu a ta vlna se vlastně přelije i do Ruska, tím vlastně smete všechny ty nepřátelé a myslím, že to byl Trocký, kdo říkal, my můžeme zavřít krám. Jo, pak už vlastně ta revoluce bude fungovat jaksi sama, i to carské Rusko, nebo respektive to kvazidemokratické Rusko se promění v tu socialistickou republiku.
Pojďme tedy do Německa. Kde v tuhle chvíli, řekněme tedy během první světové války, kde bychom našli Rozu Luxemburgovou a kým vlastně byla?
Rosa Luxemburgová, tu bychom našli v tuhletu chvíli ve vězení. Tam se ocitla za své pacifistické, antimilitaristické projevy, které narušovaly to válečné snažení a je nutno podotknout, že byla jednou z mála v rámci té sociální demokracie, kdo vlastně zastával takhle principiální postoj hned od začátku. Ten souhlas německé sociální demokracie s válečnými úvěry a s tím takzvaným hradním mírem, které měly politické strany uzavřít v předvečer vypuknutí první světové války, považovalo to za zradu dělnické třídy, za zradu těch internacionalistických myšlenek, se kterými byla spjata sociální demokracie jako součást druhé internacionály.
My jsme říkali, že bychom ji našli v německém vězení, ona ale formálně Němkou nebyla.
Historik František Svátek to charakterizoval velmi pregnantně. Ona měla tři velké handicapy, co se týče političky nebo revolucionářky v tehdejším Německu. Ona byla židovka, byla to žena a byla to Polka. Ona se narodila v roce 1871 do středně zámožné rodiny židovského obchodníka, ale velmi záhy začala rebelovat proti těm tradičním strukturám a dala se do služeb světové revoluce, respektive sociálně demokratického hnutí. Studovala ve Švýcarsku a pak se vdala, že to byl takový sňatek je na oko, s jediným cílem, aby získala německé občanství. Ale samozřejmě ty vazby na polské sociálně demokratické hnutí nestratila, patřila k prvním zakladatelům vlastně té odnože polské sociální demokracie. No a hned záhy se projevila jako vynikající politický talent, byla nesmírně sečtělá, inteligentní, byla i poměrně slušným řečníkem a i díky svému temperamentu a nekompromisnímu postoji v řadě otázek marxismu si vydobila značné renomé a patřila mezi výrazné postavy té sociálně demokratické strany a samozřejmě spíš byla radikálněji naladěná a často se dostávala do střetu s tím sociálně demokratickým, mohli bychom říct, středním proudem. Slavný je její spor vlastně třeba s Eduardem Bernsteinem ohledně revizionismu, kdy se zásadně postavila proti té tezi, že socialismu je možné dosáhnout i pomocí toho evolučního procesu v rámci parlamentní demokracie a v rámci vlastně budování těch odborářských struktur. Pro ně vlastně bylo tím prostředkem revoluce, stávka, prostě nějaké masové vystoupení dělníků. V tomhle smyslu pro ně byla výraznou inspirací revoluce v roce 1905, která vypukla v carském Rusku. Ona ji prožila ve Varšavě, v okupované Varšavě, a byl to pro ně jako výrazný zážitek a tam vlastně trošku se začala inspirovat i tím dynamismem toho ruského prostředí, respektive polsko-ruského prostředí, které nebylo tolik svázáno, muselo víc fungovat v ilegalitě a muselo se víc spoléhat na trošku anarchistickou spodní vlnu stávek a demonstrací. A to ji inspirovalo a tohle se v ní vlastně trošku svářilo. Spor, jestli jít s tou tradiční politickou stranou, nebo naopak všechno vsadit na to vystoupení dělníků, na tu stávku. Stávku ona vlastně považovala za jeden z nejdůležitějších nástrojů, kteří dělníci mají ve svých rukou pro to, aby vlastně změnili ten systém.
Co o Roze Luxemburgové napsal Robert Kvaček v knížce A změněn svět, která vyšla v roce 1987, to si pojďme teď poslechnout.
Při prvomájové demonstraci na Postupimském náměstí v Berlíně v roce 1916 kráčela po boku Karla Liebknechta Roza Luxemburgová. Měla s ním mnoho společného, nejen věk, oběma bylo tehdy 45 let, ale především sebeobětavý zápas za socialistické cíle proletariátu. Dala do jejich služeb celé své nadání, vědecké i literární, všechnu svou energii politického agitátora a organizátora. Ne vždycky měla pravdu. Podceňovala význam národnostní otázky i vůdčí úlohy dělnické strany. Příliš věřila v živelnou revolučnost mas. Byla za to kritizována také Leninem, ale z této kritiky se nikdy neztratila úcta k jejímu dílu i osobnosti. Přes všechny své chyby byla a zůstane orlem, napsal o ní právě Vladimír Iljič Lenin. Luxemburgová byla skutečně osobností nevšedních kvalit. Široké vzdělání a racionální myšlení se u ní spojovalo s hlubokým citem a pozorností k lidem. Později vydané dopisy z vězení, které psala přátelům po svém zatčení v červenci 1916, svědčí i o jejím uměleckém talentu. Ze žalářů a internace se vrátila s podlomeným zdravím, přesto se okamžitě vrhla do politického života. V Německu totiž začínala revoluce.
Ještě než se dostaneme k té revoluci německé, vraťme se na malou chvíli k revoluci nebo k tomu bolševickému převratu na podzim 1917 v Rusku. My jsme v téhle ukázce slyšeli jméno Vladimíra Iljiče Lenina. Jaký byl vůbec vztah mezi Leninem a Luxemburgovou? Byla to nějaká vzájemná úcta nebo respekt? Jak to popsat?
No rozhodně bychom mohli hovořit o určité jako vzájemné intelektuální úctě. I Lenin občas jako byl schopen vyjádřit určitý kompliment. I co se týče vlastně politiků, kteří se nakonec ocitli mimo ten jeho úzký bolševický okruh. Takže to platilo i pro jeho vztah k Roze Luxemburgové. Nicméně k tomu zásadnímu střetu nakonec nedošlo i vlivem války, protože plánovalo se v roce 1914 rozhodnutí, zda se má opět znovu sjednotit ruská sociálně demokratická strana. To znamená, jestli se mají jako bolševici a menševici opět sjednotit. A údajně v tomhletom sporu by byla bývalá Roza Luxemburgová stála spíš na straně toho, aby se ta strana znovu sjednotila. Což nevím, jestli by úplně Leninovi konvenovalo, který naopak vlastně tu stranu rozštěpil právě s tím cílem, aby získal tu jednotnou, plně ovládatelnou a kompaktní menšinovou politickou stranu, se kterou může on dělat tu revoluci, jak on si představoval. Luxemburgová to viděla prostě jinak a je otázka, pokud by došlo na tenhle ten zásadní střet, jestli by i ten obdiv Lenina vůči Luxemburgové i nadále trval. Luxemburgová Lenina uznávala, částečně se inspirovala tou ruskou revolucí, ale možná v těch pozdějších apologetických jako dílech, která se psala o Luxemburgové, tak se tam právě umenčovalo to, že Luxemburgová spíše se dívala obdivně na ty Sověty, jo, na ten systém Sovětů a na těch lidových rad vojenských a dalších. A pak vlastně, když si tu moc začala stále více uzurpovat ta bolševická centrální vláda, když začal ten vládní centralismus, který vlastně upozorňoval ty Sověty, na to už se nedívala s takovým nadšením. Zásadně se jí příčil ten revoluční teror, který ona považovala za slabost. Tím, že bolševici potlačují ty své oponenty, tak tím vyjadřují, že se cítí slabí a že nedokážou přesvědčit vlastně o svých argumentech. Pro ně vlastně tohle byl jako nepřijatelný prostředek, jak udržet moc. Ale zároveň, jak uvidíme později, to bylo možná její slabé místo z hlediska toho samotného mocenského uspořádání, protože u Luxemburkové samozřejmě vidíte, že má neustále snahu, tendenci očekávat nějaký dějný zvrat, kdy ty dělnické masy povstanou, ale už tam nevidíte, co bude dál. Jo, jak vlastně ten systém bude fungovat poté, co tedy dojde k té stávce nebo k té demonstraci a tak dále. A to měl Lenin mnohem lépe promyšlené než Luxemburková.
O tom, co si Rosa Luxemburková vlastně myslela o takzvaném revolučním teroru, tak o tom psala dopis Adolfu Varskému, to byl teoretik polského komunistického hnutí. Tenhle dopis je datován v prosinci 1918.
Použití teroru samozřejmě naznačuje velkou slabost, ale je zaměřeno proti vnitřním nepřátelům, kteří své naděje odvíjejí od existence kapitalismu mimo Rusko, odkud získávají podporu a povzbuzení. S příchodem evropské revoluce ztratí ruští kontrarevolucionáři nejen podporu zvenčí, ale, a to je mnohem důležitější, svou odvahu. Proto je použití teroru bolševiky nejvíce ze všeho výrazem slabosti evropského proletariátu.
Luxemburková je z vězení propuštěna 8. listopadu 1918. Velmi stručně, do jaké atmosféry v Německu je propuštěna, co se tam děje?
V podstatě probíhá pád jednoho systému a hledá se, jak bude vypadat ten systém nový. Je to vlastně období vojenských povstání námořníků, je to vlastně období politického i vojenského chaosu, vrací se demobilizované jednotky. 9. listopadu 1918 sociální demokraté vyhlašují republiku s tím cílem, aby předešli vyhlášení té republiky ze strany těch radikálů, jako byl Karl Liebknecht. Je vyhlášeno příměří, končí definitivně první světová válka a Německo se opravdu ocitá na prahu chaosu, na prahu revoluce a teď je otázka, čí ta revoluce bude, kdo ji bude nést a kdo vlastně tu scénu nakonec ovládne.
Do těchto okamžiků nás opět zavede krátká citace z knížky Roberta Kvačka.
Jednat, jednat. Statečně, odhodlaně, důsledně. To je velká povinnost a závazek revolučních starostů a poctivých socialistických vůdců strany. Napsala Rosa Luxemburgová 7. ledna 1919 v novinách Rote Fahne. Odzbrojit kontrarevoluci, ozbrojit masy, obsadit všechny mocenské pozice. Rychle jednat, revoluce zavazuje. Ve světových dějinách jsou její hodiny tolik, co měsíce a její dny tolik, co roky.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnujeme osobnosti Rozy Luxemburkové. Ve studiu je Jan Adamec a dobrý poslech přeje také David Hertl. Leden 1919, Německo, vy už jste říkal, velmi napjatá, vyhrocená situace a do toho povstání Spartakovců v Berlíně. Kdo to byli ti Spartakovci?
Spartakovci byla vlastně skupina, která se vyprofilovala právě z těch radikálně naladěných politiků sociální demokracie nebo těch agitátorů. Už někdy v roce 1916-17 právě v té otázce vůči míru a vůči vlastně ukončení té první světové války. Cílem bylo vlastně vyvolat to proletářské povstání, tu revoluci a vyvolat ji ze zdola tou silou mas a silou dělnického hnutí. Proto ta inspirace Spartakem. Já jenom ještě, abych vysvětlil, uvnitř té sociální demokracie vlastně byly tři proudy. Jednak byla ta tradiční sociální demokracie, pak tam byla takzvaná nezávislá sociální demokracie, což byli vlastně ti, kteří se od sociální demokracie odštěpili také při nesouhlasu s tou válkou, a pak tam byli ti radikální, a to byli ti Spartakovci. A ti Spartakovci to byli především Karl Liebknecht, Rosa Luxemburková a další. A Zatímco ta sociální demokracie a ta nezávislá sociální demokracie se nakonec dohodly a vlastně stály u zrodu té Výmarské republiky v listopadu 1918 a vytvořili tu radu pověřenců, která měla vlastně dovést zemi do těch prvních voleb a vlastně zajistit klid, stabilitu a pořádek, tak naopak ti Spartakovci to viděli jako zradu té revoluce a naopak se snažili tu revoluci vyvolat a urychlit. Zároveň vlastně lidé jako Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht stáli u zrodu komunistické strany Německa, která byla vytvořena na konci roku 1918. Jenže byl problém vlastně, co v té chaotické situaci v lednu roku 1919 vlastně udělat. A to povstání Spartakovců bylo ovládno trošku živelně. Rosa Luxemburgová s ním neúplně souhlasila. Zdálo se jí, že je předčasné, že k tomu nejsou připraveny podmínky a že ta situace je tak neusazená a tak vlastně chaotická, že to může naopak to dělnické hnutí poškodit. Takže tam došlo vlastně k pokusu k obsazení tiskárny a vlastně k vyvolání vlastně té revoluce v Berlíně, na což reagovali establishmentové strany, ale hlavně sociální demokraté tím, že se snaží udržet pořádek. Protože cílem bylo vlastně dovést tu zemi k volbám a udržet klid a zabránit nějaké komunistické revoluci, tak jak ji znali z bolševického Ruska. A právě v Liebknechtovi a Luxemburgově viděli ty hlavní iniciátory tohodle možného chaosu a téhle možné bolševické revoluce. Takže tam došlo pak k pokusu to spartakovské povstání potlačit. Ty prvotní jednotky sociálně demokratické, nebo ty, co organizovali sociální demokraty, neuspěly, takže nakonec sociálním demokratům tehdy Scheidemannovi, Gustavu Noskému a dalším, kteří pak za to byli navždy obviňováni vlastně ze smrti Luxemburgové, Liebknechta a dalších, se dohodli s armádou, povolali vlastně několik jednotek do Berlína a teď byla velká otázka, jestli to bylo záměrně nebo nezáměrně, dali volnou ruku těm nechvalně proslulým Freikorpsům, což byly vlastně ty dobrovolnické jednotky bývalých vojáků, demobilizovaných vojáků, kteří, jejichž nálada byla samozřejmě po té porážce a potom ponížení velmi jako napjatá, agresivní, takže když vlastně dostali volnou ruku vyřídit si účty z bolševiky a židy, kteří vlastně byli obviňováni z toho, že Německo prohrálo válku, tak to vedlo vlastně k těm masakrům. Pak i k tomu neblahému konci právě Rozy Luxemburgové a Karla Liebknechta.
11. ledna 1919 Rosa Luxemburgová netuší, že už jí vlastně zbývají jenom dny, doslova dny života. Píše z Berlína dopis německé socialistické političce Kláře Zetkinové a popisuje situaci.
Celkově se hnutí po celém Německu vyvíjí skvěle. Vážné politické krize, které jsme zažili zde v Berlíně během posledních dvou týdnů, nám prakticky znemožnily systematickou organizační práci, především výcvik nováčků, ale na druhou stranu jsou tyto události obrovskou školou pro masy. A konec konců musíme brát historii tak, jak přichází, ať už nabere jakýkoliv kurz. Skutečnost, že se k tobě noviny Rote Fahne dostávají tak nepravidelně, je katastrofální. Osobně ti je budu každý den posílat. Boje v Berlíně pokračují. Mnoho našich odvážných kamarádů padlo. Meyer, Ledebur a obávám se, že i Leo byli zatčeni. Musím dnes již končit. Objímám tě tisíckrát. Tvoje Róza.
To klíčové datum je 15. leden 1919. My si dnes naposledy ocitujeme z knížky Roberta Kvačka a Změněn svět.
Večer 15. ledna byli Luxemburgová a Liebknecht zatčeni v ilegálním bytě ve Wilmersdorfu. Vojáci je přivedli do sídla gardové jízdní střelecké divize v hotelu Eden. Čekal na ně jeden z velitelů Waldemar Pabst. O tom, co se dělo dál, vypovídal sám po letech v rozhovoru s novináři. Co vám při výslechu řekli Karel Liebknecht a Rosa Luxemburgová, zněla jedna z otázek. Pan Liebknecht nejprve tvrdil, že není Karel Liebknecht. A pak? Jeden z mých důstojníků mu rozepěl kabát a řekl, tady přece máte svůj monogram a kromě toho vás známe podle fotografie. Monogram byl na košili? Ano. A pak Liebknecht řekl, ano, jsem to já. A jak dopadl výslech Rosy Luxemburgové? Rosa Luxemburgová se dobře nemohla zapírat, byl to výjimečný zjev a ani se zapírat nepokusila. Celý výslech sloužil výlučně k identifikování zatčených? Ano. A jinak jim nebyly položeny žádné otázky. Co bychom se jich byli měli ptát? Stálo přece v zatykači, z čeho byli obviněni. Jak zněl rozkaz, který jste po výslechu dal k jejich popravě? Aby byli oba převezeni do Moabitu do vyšetřovacího vězení a předáni veliteli. Papst lhal. Ve skutečnosti transportnímu komandu nařídil, aby cestou do Moabitu oba socialistické představitele zlikvidovalo. U hlavního vchodu do hotelu Eden udeřil Luxemburgovou pažbou do hlavy husar Runge. Velitel transportu Vogel ji v bezvědomí strčil do vozu a cestou ji zastřelil. Pak ji dal vhodit do jednoho z berlínských kanálů. Liebknechta zabili v Tiergartenu. Důstojníci ho vysadili z auta a vyzvali, aby šel dál pěšky. Ve vzdálenosti 50 metrů od vozu ho zastřelili. Pokusil se o útěk, hlásili pak veliteli. Runge dostal 2 roky a Vogel 4 měsíce. Tomu ale sociálně demokratický ministr Noske umožnil útěk. Organizátoru vraždy Papstovi řekl, že jednal správně.
Zavražděná Rosa Luxemburgová se, řekl bych, po určitou dobu stala, možná to trošku přeženu, ale jakousi komunistickou světicí.
Ano, to je pravda. Problém byl trošku v tom, že ona se stala takovým spíš jako symbolem toho protofašistického nebo militaristického teroru, zároveň vlastně viny těch sociálně demokratických předáků. Méně už se vlastně v tom východním bloku a v té historiografii třeba pak východního Německa ti historici nebo ideologové zabývali tou aktuální prací. Tím, co vlastně Rosa Luxemburgová napsala, nebo o čem vlastně vedla třeba ty spory s Leninem a s dalšími. Takže se z ní stal trošku jako mramorový pomník, ale postupně jako vyprchala ten její intelektuální odkaz. A je zajímavé, že kdykoliv ti komunističní intelektuále se snažili nějak jako oživit ten skomírající odkaz revoluce, tak Rosa Luxemburgová se tam nabízela jako jakýsi ten dynamický prvek, který vlastně, když si přečetli její díla a ty dopisy, které psala z vězení, které jsou nesmírně zajímavé a odhalují opravdu širokou intelektuální jako šíři jejího zaměření od umění až pro politickou ekonomii. Ona se zapsala do dějin politické ekonomie, jak jednou svojí výraznou prací v níž polemizovala s Marxem a s dalšími. Takže Rosa Luxemburgová sloužila trošku jako takový zdroj tichého revizionismu vůči té stalinistické nebo neostalinistické marx-leninské ortodoxii. To znamená proti tomu, jak byl Marx vykuchán a v podstatě přetvořen v jakousi neformnou ideologii. Právě ten odkaz Luxemburgové v tomhletom se vždycky objevoval právě v těch obdobích. U nás je to třeba v roce 68-69. Jsem narazil na zajímavé články třeba v týdeníku Reportér, které vlastně se zabývaly tím Rosa Luxemburgovou, ale velmi neortodoxním způsobem, který určitě nelahodil uchu Waltera Ulbrichta, tehdy v NDR. Do toho patří i ty její spory s Leninem a s dalšími těmi koryfeji marx-leninské ideologie. Ale je pravdou, že Rosa Luxemburgová byla tím symbolem a až do roku 89 byla v podstatě v těch učebnicích vnímána, ale opravdu jenom jako ta zavražděná, ta vůdkyně té neúspěšné revoluce Spartakovců nebo pokusu o povstání Spartakovců z roku 1919.
Říká závěrem historik Jan Adamec. Já jen pro jakousi souvislost dodám, že byla zavražděna, když jí bylo 47 let. Její památku chodí dodnes na hřbitov v berlínské čtvrti Friedrichsfelde každý rok uctívat tisíce stoupenců německé levice. Honzovi Adamcovi děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetli Lucie Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský a od mikrofonu se loučí také David Hertl.